Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Уважаеми радиослушатели, ето какво съдържа нашата програма за днес. Започваме с темата «Вярвай в себе си». Продължаваме с нюансите на нетактичността, или по-конкретно какво не трябва да се казва на една неумъжена жена. Ще приключим с слово за теб. Останете с радио Гъсът на надеждата. Ви пожелаваме Радостина Горанова, Добромира Василева, Ани Христова, Милка Байрева и аз, Божидар Тончев. Хората са родени да успяват, не да се провалят, казва Хенри Торо. Вярата в себе си е първият ключ към успеха, твърди пък Ралф Емерсън. Но колко много хора не вярват в себе си, колко много хора са силно повлияни от смазващото внушение на съмнението, на недоверието в себе си. Сигурно са милиони мъжете и жените, които буквално се отписват, като смятат, че не притежават необходимите способности и възможности. Тези нещастни окаяни хора, които нямат необходимото, се срещат навсякъде. Те сами си пречат и предизвикват поражението си. Да вземем телефонния разговор, който проведох наскоро с чужбина, казва Норман Пил. Гласът слушалката не принадлежеше на никого от хората, които познавах. Беше млад мъж, който говореше на английски. Стори ми се някак оплашен, сякаш се извиняваше. Имам проблем, с който наистина не мога да се справя. Просто знам, че не мога. Всъщност, напълно съм убеден, че това е непосилно за мен. Не мога. Гласът му безпомощно заглъхна. Считате ли се за нормален човек? Прекъсна глас. Питате дали съм психически нормален? Ами, никога не са ми задавали подобен въпрос, но не съм лут или нещо подобно. Добре. Страдате ли от някаква болест или физически недък? О, не, аз съм млад и в отлично здраве. Чудесно. А образованието ви? Ами, завърших университет, имам добър успех в дипломата. Добре, млади човече, да разгледаме положението. Вие сте нормален психически и физически, имате добро образование. Какво тогава ви кара да харчите толкова пари за телефонен разговор през Атлантически океан, за да ми говорите с такъв плах отчаян тон, че сте изпаднали в ситуация, която по ваше дълбоко убеждение е непосилна за вас и с която не можете да се справите? Ами, разбирате ли, като се сетих за всички трудности, свързани с нея, изведнъж се почувствах затрупан, направо затрупан от проблеми. Мисля, че напълно блокирах. Тогава случайно забелязах една ваша книга на рафта. Взех я, прочетох малко, изчислих, че сега в Нью-Йорк е обяд, така че събрах смелост и ви се обадих. След 5 минути вече говорих с вас. Не е ли невероятно? Всичко това, отговорих аз, предполага значителна агресивност и динамичност от ваша страна. Забелязвам също и необичайна решителност. Не сте си казали, да се обадя ли, може би няма да си у дома. А ако се свържа, какво ще му кажа? Може да си помисля, че съм смахнат, че дъската ми хлопа или нещо такова. Но не са ви хрумнали подобни отрицателни колебливи мисли. Здравият ви разум е взел решение в процеса на действие и вие сте се заели да го изпълните. Това ми подсказва истината за вас. Уводната ви забележка за някакъв проблем, който е непосилен за вас, който не можете, ама не можете да разрешите, разкрива една измамна, една фалшива ваша самоличност. Не искам да кажа, че не ви е трудно. Наистина може да ви е много тежко и вероятно ще трябва да вложите всичките си сили, но разберете, каквото да е необходимо, вие го притежавате. И още един въпрос. Вярвате ли в Бога? Доктор Пил, отвърна той. Ако не вярва в Бога, нямаше да се обаря на вас, свещеник. Чудесно, отбелязах. Тогава ето какво ще направим. Ще се помолим още сега по телефона. Това сигурно ще бъде най-скъпата молитва, която сте чували, но да започваме. И аз се помолих за това да впрегне с пълна вяра доброто здраве на тялото и разума си, да разреши проблема, да преобразува своя колеблив уплашен дух. Освен това отправих благодарности за способността му за мотивирано действие и изказах положителната мисъл, че поведението му вече се е променило. Убедете се някой път, за да ми разкажете как сте се справили с проблема. Само не забравяйте, че можете, ако мислите, че можете. А аз ви изпращам положителни мисли през океана. За моя радост, след известно време по-късно, младежът ми писа, за да се отчете за действията си. Бележеше напредък. Поне новото му поведение бе започнало да се проявява. След като ме накарахте да повярвам в себе си, пише той, започнах да си възвръщам увереността. Продължавам да мисля така, както вие ми посъветвахте, и вярвам, че ще придобия способността да стоя над нещата. Разбира се, че ще я придобия. Всеки може да се справи с трудностите, ако се научи истински да вярва в себе си. Това е първият ключ към успеха. Затова вярвай в себе си. Бъди самоуверен. Хората постигат наистина забележителни успехи, когато започнат да мислят, че могат да вършат разни неща, а онези, които са се научили да поддържат реалистична, не егоистична вяра в себе си, които притежават дълбока и здрава самоувереност, са пример за човечеството, защото вдъхват динамичното си качество на тези, които го нямат.
Когато се замисля за самоувереността, мислите ми се връщат към Винс Ломбарди, един от най-великите футболни треньори в спортната история на Америка. Продължава разказа си Норман Пийл. Познавах го добре. Какъв човек беше. Вдъхновяваше ме така, както вдъхновяваше всички. И играчи, и запалянковци. Отдавна се възхищавах на Винс Ломбарди и знаех за репутацията му на строг треньор, много суров с играчите си. Преди да се запознаем, си го представях като грубиян. Вместо това открих, че е приветлив, дружелюбен и много приятен за компания. По-късно споделих впечатленията си за него с един от играчите му. Той сумтя. Да бе, нали не си му в отбора? Едно нещо съм искал преди всичко, каза веднъж Ломбарди. То е да побеждавам. Няма смисъл да играеш, ако не си си поставил за цел да победиш. Цялата ти игра, работа, мислене, всичко трябва да бъде насочено към победата. Като говореше за работата на треньора, той сподели. Най-важното е да създаваш мъже. Мъже, които искат да побеждават и са готови да дадат всичко от себе си, за да спечелят. Трябва да подготвяш мъже. Мъже, които вярват в себе си и в отбора си и които са винаги самоуверени. Който вярва, преодолява всичко пред себе си. Винс Ломбарди вярваше, че налагането на строги правила в работата ще помогне в процеса на създаване на силни мъже и забележителни играчи. Работиш ли за мен, твърдо заявяваше той на своите хора, трябва да мислиш само за три неща – Бог, семейство и Green Bay Parkers. В този ред. Джери Креймър, защитник на Green Bay Parkers, написа книга, озаглавена «Бързо повторение. Дневникът на Джери Креймър от Green Bay». В нея си припомни как един ден Ломбарди казал на защитниците. Това е игра на страста. Тичайте до пълна самозабрава. Не мислете за никого и нищо. И когато доближите головата линия, удвоете страста. Нищо, нито танк, нито стена, нито противниковата единада сеторка ще ви попречат да пресечете головата линия. Нищо чудно, че под вдъхновеното ръководство на Ломбарди, Green Bay Parkers се превърна в един от най-силните отбори в футболната история. И като помислиш, не е ли това начинът, по който постигаш успех и в работата си? Не се мутаеш, не се съмняваш, не се двоумиш. Залавяш се за нея със страст. Даваш всичко от себе си. Не пестиш нищо. Решаваш, че искаш победа и нищо по-малко. Вярваш в себе си. Самоуверен си. И помни, увереността дава резултати. Тя притежава силен магнетизъм. Един човек, с когото се запознах по време на търговска конференция, каза, че най-голямото събитие в живота му е сблъсъкът с тази динамична идея за страстта. Да влагаш всичко от себе си, да вървиш напред и да печелиш. Днес той е голям началник по продажбите в солидна компания. Уверяваме, че положението му далеч не винаги е било такова. Години наред, разказваше ми той, бях пълен неудачник, беше ми криво и все се оплаквах. Чувствах, че животът не е щедър към мен и си губех времето в надежди за по-добри дни. Но те не идваха. Напълно загубих вяра в себе си. Знаех, че нямам бъдеще. Тогава случайно чух един човек да казва, че няма смисъл да чакаш животът да ти даде повече. Понеже няма да стане, докато не се захванеш с нещо и сам не вложиш повече в живота. Той може да ти даде само толкова, колкото ти му даваш. Животът задава на всеки от нас големия въпрос. С мен ли си? Наистина ли вярваш в себе си? Само вярващите получават награди от живота. Тъкмо това аз не правех. Бях всичко друго, но не и човек, който вярва в себе си. И със сигурност не получавах награди. Но изведнъж се погледнах от съвсем нов ъгъл. Видях се какъв неудачник съм. И решението, макар че не беше от лесните, не беше и чак толкова трудно. Просто реших, че ще влагам в работата всичко от себе си. Че ще вярвам в нея и в себе си. Вяра и действие. Това стана моят девиз.
Вярата не върши работа без действие. Затова реших от следващата сутрин да действам. Станах един час по-рано. Отнес ще проявявам истински интерес към работата си, обявих на глас. Погледнах списъка на клиентите, на които трябваше да продавам този ден и започнах. Отидох в първи магазин, преди още да е отворил. Всъщност, помогнах на човека да отвори. Нещо повече. Изпитах удоволствие от това. И проявих голям интерес към бизнеса му. Не към своя, а към неговия. В резултат на това осъществих първата си продажба още преди часа, в който обикновено стават от леглото и то без каквото и да било усилие. Всъщност, говорех само за човека и за неговия бизнес. И така ми вървеше през целия ден. Целият свят ми се струваше различен. Бях поразен. О, трябва да призная, че ми се наложи доста да се потрудя, за да се върна към предишната рутина. Но някак вече не ми се иска. Сегашният ми живот е твърде вълнуващ и ми се отплаща. Вече знам къде съм грешил през всичките си тежки години. Не съм вярвал в себе си. Сега, когато открих какво мога, не мога да се начудя на себе си. Всичко е толкова различно. Може би, добави човекът замислен, защото аз съм различен. И е напълно прав. Ако искаш нещата да се променят, може би решението е самият ти да се промениш. Стани самоуверен. Задействай това динамично качество въз основа на реалистичния факт, че притежаваш необходимите познания и способности, за да направиш каквото трябва. И още нещо. Знаеш как да го направиш добре. За да придобиеш такъв опит и гарантирана самоувереност, от голямо значение е да познаваш законите на умствения контрол. Казва, че умът е всичко. Ако си готов да припишеш тотална сила на ума, оттук наистина следва, че умствените процеси са от решаващо значение за формирането на бъдещите последствия. Случаят с един човек, когато някога познавах, разказва Норман Пил, илюстрира силата функция на ума в процеса на творческата реализация. Той беше на път да изгуби напълно вяра в себе си. От самочувствието му не бе останало и следа. И не без причина. Няколко години подред беше сменял работа след работа и се бе провалял. Но след това се промени, отхвърли пораженческата линия на поведение и накрая пожена успехи както в личен план, така и в делови план. Повратната точка настъпи, когато се научи да прилага един важен закон на действие на ума. Бащата на този младеж ме попита. Какво да правя с сина си? Помогнах му да завърши колеж. След това използвах влиянието си, за да му намеря добра работа. Той я загуби. Намерих му друга. Загуби и нея. Имаше 5-6 отлични възможности, но навсякъде същата история. Проваля се във всичко, а вече е почти на 30. Така говореше бащата и изглеждаше отчаян. Уредихме младежа да се яви на общ тест за установяване на способностите. Резултатите показаха, че притежава данни за работа с хора. Това го изненада, защото никой не бяха му предлагали такава работа, но той беше готов да опита. Поне изявяваше желание за нещо. Психологът каза: според мен в този случай успехът трябва да се търси в нещо по-основно от типа работа. Този човек трябва да изучи закона за творческото очакване. Иначе поредицата от провали може да продължи.
Творческо очакване. Тогава за пръв път чух този израз. Психологът обясни. Проблемът на този младеж е, че подсъзнателно винаги очаква най-лошото. Затова умът му се опитва да извика представа и после да създаде ситуация на провал. Трябва да се научи уверено да си представя и очаква най-доброто. Практикуването на творческо очакване ще го научи да вярва в собствените си възможности. Разбира се, факт е, че дълбоко в себе си очакваме, жадуваме нещо. Обичайните ни очаквания предизвикват съответните обстоятелства и събития. След като младежът започна да практикува тази техника на творческо очакване, започнаха да се случват творчески събития. Твърде дълго бе живял ден за ден с мрачното убеждение, че и този път нещата ще се объркат. И понеже очакваше такъв резултат, получаваше го. После се появи тази нова идея – творческо очакване. Имаше известен период на несполучливи опити и грешки, но се научи да мисли самоуверено. Започна да очаква добри резултати. И постепенно стана така. Когато научи истината, че можеш, ако мислиш, че можеш, той се превърна в коренно различен човек. Минаха няколко години, докато се осъществи тази коренна промяна. Днес този човек е сред най-преуспяващите специалисти в своята област и ръководи голям брой работници. Този закон на творческото очакване е голяма работа, споделя той. Със сигурност на него дължа промяната в деловия си живот. Издигнаме до върха. Практикуването на творческо очакване ме превърна от постоянен песимист в човек, който вярва, че в края на краищата може да се справи. Във всяка мисъл и във всяка постъпка, точно както е според точните закони на математиката и физиката, всичко се ръководи от причина и следствие. Направи нещо по определен начин и ще получиш определен резултат. Всичко на този свят се подчинява на закони, включително самото мислене. Можем да подобрим живота си, като прилагаме дадени закони, един от които е законът на творческото очакване или вярата в себе си. Най-голямото откритие на нашето поколение, каза психологът Уилям Джеймс, е, че човешките същества могат да променят живота си, като променят начина си на мислене.
Човекът, който мислено си представя, че успява, вместо да се проваля, не по-маловажно, който е готов да плати цената на усиленото обучение и постоянния труд, върви към целта си. Тази мислена представа е от огромно значение, защото това, което постигаме, е тясно свързано с основната ни представа за себе си. Всичко, което мислим, което си представяме, което виждаме във въображението си, до голяма степен съвпада с това, което ни предстои да направим със себе си. Всеки от нас е бил мотивиран от някаква случка или история, която в един или друг момент е оказала силно влияние на мисленето му. Преди години чух една история, която запомних задълго, защото тя доказва както силата на представата ни за себе си, така и принципът на творческото очакване, казва Норман Пил. Бивш акробат, който изпълнявал номера на трапец, имал група ученици, млади хора с амбицията да станат известни артисти. Изучили всички по-лесни номера. Дошло време всеки от тях да играе на висок трапец. Всички се представили добре, освен един. Последният младеж погледнал трапеца и веднага в главата му възникнала представата за най-лошото. Как се подхлъзва и пада на земята. Замръзнал на място. Не можел да помръдне. Въображението му блокирало прилагането на познанията за изпълняване на този номер. Ужасено, момчето промърморило. Не мога. Не мога да го направя. Виждам как ще падна. Просто не мога. Ако не знаех, че можеш, нямаше да те карам да го правиш, каза учителят му. Виж, ще ти обясня как да изпълниш номера. Първо преметни сърцето си през онази пръчка горе и тялото ти ще го последва. Разбира се, той имал предвид момчето да преодолее трудността с вярата и представата за успех. И материята естествено да ги последва. Много мъдър съвет. Умът на момчето се отблокирал. Мисловната представа се променила и то успяло накрая да направи упражнението без неприятни инциденти.
Всеки изпада в кризисни ситуации. Като очакваме най-лошото, ние се стъписваме. Не можем да действаме правилно. Но ако използваме силата на въображението, ако си представим, ако прескочим препятствието с ума и сърцето си, може да преодолеем проблема. Неизбежно ще последват добри резултати. Хората се изправят и пред по-големи трудности от висок трапец. Първо човек допуска една-две грешки и прави голям гаф, някоя глупост, и това води до съкрушаваща загуба на вяра в себе си. Самообвиненията, строгостта към себе си, упреците от типа «О, защо направих това?» или «Защо не направих онова?» могат да накърнят, ако не и да унищожат, самоувереността, от която се нуждаем, за да се получим, да съберем сили и да продължим напред, може би малко разочаровани, но със сигурност помъдрели. Никога не позволявай на една грешка да унищожи вярата ти в себе си, защото всичко ще премине, ако го загърбиш и не се вкопчиш съзнателно в него. Ще разкажа за един такъв човек. Вярата му в себе си дълго време бе накърнена, но той си я възвърнал и успешно продължи напред. Този 29 годишен човек седеше в кабинета ми умърлушен на ръба на отчаянието, разказва Норман Пийл. Защо го направих, питаше непрекъснато. Как можах да допусна такава ужасна грешка? Толкова е глупаво. Това беше шансът на живота ми, а аз какво направих? Пропилях го. Бъдещето ми е съсипано. Окончателно съсипано. Просто не ме бива. Не ме бива за нищо. Бяха го уволнили от доста висок пост, защото, както той ми обясни, бе допуснал сериозна грешка. Стори ми се странно, че компания може да уволни служител заради една единствена грешка. Реших, че може би е допускал и други. Във всеки случай човекът беше потиснат и смяташе, че кариерата му е безвъзвратно съсипана. Разбира се, съгласих се аз. Това е тежък момент. Но може би вместо да се измъчвате, трябва да преосмислите своята философия на грешките. Напомних му, че човек се учи и израства от опити и грешки. Просто няма хора, които да не правят грешки и сигурно някои от тези грешки са сериозни. Но успяват онези, които се вземат в ръце, извличат поуки от грешките си, приемат последствията, събират счупените парчета и продължават напред. Наистина, прекомерното старание да се избягнат грешки може да попречи на успеха. Знам за един известен работодател, който имал любопитния навик нарочно да поставя по-младите хора в ситуации, където те да се борят с непознати проблеми, без каквито и да било инструкции от висшестоящите. Искал да види дали служителят ще поеме риска да сгреши. Ако му липсвала смелост, не го назначавал на по-висока длъжност, защото прекомерната предпазливост говорила за нерешителност. Резултатите му в създаването на самоуверени и продуктивни служители били зашеметяващи. Казах на потиснатия млад човек, че едни грешки се дължат на погрешно мислене, а други на неопитност. Когато няколко пъти допускаш една и съща грешка, това означава, че си предразположен към взимане на погрешни решения. В този случай може да се наложи психологическо изследване на поведението и реакциите. Важното е да се извлича полза от грешките. Точно както се учим от успехите си, как да ги постигаме, така можем да се учим и от грешките си. Как да не ги допускаме? Та когато допуснете грешка, казах на младия си приятел, вижте какво може да ви научи, после превърнете наученото в опит и го повторете. Сетих се за една статия, написана преди години от Гров Патърсън, редактор на вестник в Охайо. Беше озаглавена «Вода под моста». Хрумна ми, че може да се окаже полезна за младежа, затова му я прочетох на глас. Той се въодушеви. Чуйте я и вие. Тя е класическо лекарство за възстановяване на накърнено самолюбие.
Преди много време едно момче стоеше облегнато на парапета на моста и се взираше във водите на реката отдолу. Течението отнесе парче дърво. После повърхността на водата отново се изглади. Но реката не спираше да тече, тъй като беше текла стотици, може би и хиляди години. От време на време течението ставаше по-бързо, а след това отново се забавяше, но реката под моста неизменно течеше. Като гледаше реката този ден, момчето направи открития. То не бе от материален порядък. Не беше нещо, което може да се пипне. Дори не можеше да се види. Беше идея. Внезапно, но спокойно момчето осъзна, че някой ден целият му живот ще премине под моста и ще изтече като водата. Момчето започна да харесва тези думи. Вода под моста. От тогава нататък идеята му вършеше добра работа и го крепеше до края на живота му. Макар че имаше мрачни дни и нелеки пътища, винаги, щом допуснеше грешка, която не можеше да поправи или губеше нещо, което не можеше повече да спечели, момчето, вече мъж, казваше: това е вода под моста. И не се тревожеше излишно за направените грешки и със сигурност не им позволяваше да го съкрушат, защото всичко това беше вода под моста. Младежът седеше и мълчеше. После стана. Почувствах, че статията е свършила работа. Добре, каза той. Разбирам. Това е вода под моста. Ще опитам отново. И наистина опита, защото научи великата истина, че никое поражение не бива да бъде окончателно. Това, че си се провалил, че си допуснал грешка, че си постъпил глупаво, не говори за липса на ум или способности. Просто откакто свят светува, всеки може да сгреши или дори да се провали. Но това не означава, че самият ти не си вред. Просто се вземи в ръце. Кажи си: добре, случи се, но вече мина. Обръщам гръб на всичко това и уверено гледам в бъдещето. Не преставай да вярваш в себе си. Разбира се, най-важното в случая с младия мъж, допуснал непоправима грешка, е, че накрая намери себе си. Намериш ли себе си, ще започнеш да вярваш. А щом това се случи, способностите, заложени в твоята личност, но невидими на повърхността, ще заработят творчески и ще те променят. И в резултат на тази трансформация всичко в теб ще се промени. Пробуждането на самосъзнанието е важно необходимо изживяване, при което в ума се ражда идея. Една такава идея е, че когато мислиш, че можеш, наистина можеш. Проблясъкът на самосъзнанието от скромната вяра в себе си е епохално събитие в живота на човека.
Веднъж трябваше да участвам в международна конференция на Rotary Club в Австралия, споделя Норман Пил. Там двамата с госпожа Пил бяхме поканени на вечеря от една много приятна двойка, с която по-късно станахме добри приятели. Те бяха собственици на верига от магазини в страната. Невероятно красивата и оригинална къща, в която живеят, се намира на крайбрежието на Сидни до пристанището и оттам се открива несравнима гледка към града и водните му пътища. Това е един от най-поразителните панорамни изгледи в света. За да се стигне до дома им, от пътя се продължава по къса частна въжена линия, малък лифт, който минава над ароматни екзотични цветя. Макар че в Австралия беше зима, всичко цъфтеше. Къщата бе красиво мебелирана. През стъклени врати се излизаше на тераса, която се спускаше до пристанището. Там стоеше на котва малката яхта на домакина. Двамата с домакинята, очарователни хора, бяха обезоръжително скромни. Разказаха ни, че дължат влиятелните си позиции и успеха си в живота на прост принцип. Както каза мъжът, след като този принцип направи чудеса за мен, бих могъл да направя същото за всеки, който вярва и работи съобразно с него. На следващия ден той ме посети в хотела. Аз съм съвсем обикновен човек, сподели новият ми познат. Притежавам второкласен ум. Баща ми ме местеше от училище в училище и навсякъде се провалях. Накрая, с цената на продължителни усилия от страна на учителите, Завърших училище с безсистемни недостатъчни познания. И по-нататък не изневерих на досегашната тенденция. Сменях работа след работа и навсякъде се провалях, защото наистина бях доста посредствен. Не вярвах в себе си, не бях самоуверен. Получих работа в националната маркировъчна компания на Австралия, но продължавах да страдам от неизменния установен навик да се провалям. Тогава от седалището в щатите пристигна един динамичен началник и ни изнесе реч. Каза, че основният фактор за успеха е положителното мислене. Никога до сега не бях чувал подобно нещо. Той формулира новата идея в простичко изречение. Можеш, ако мислиш, че можеш. Това ме порази. Избухна в съзнанието ми като бомба. Човекът ни накара да си създадем мислена представа за онова, което искаме да постигнем и да повярваме във вътрешната си способност да го осъществим. Такмо в този момент аз реших, че ще успея в живота и започнах да гледам на себе си от нов ъгъл. В рамките на тази програма за обучение, човекът отишъл в Съединените щати. Той казва, научих, че ако имате вяра колкото синапово зърно, нищо няма да бъде за вас невъзможно. След като възприех идеята за синаповото зърно, започнах да следвам съветите на положителните духовни учения. Искам да кажа, че наистина ги практикувах и ми се случиха невероятни неща. Едно от тези невероятни неща е издигането ми до поста генерален директор на националната маркировъчна компания на Австралия. Започнах сам да си поставям цели и да вярвам, че мога да ги постигна. Аз, човекът с второкласен ум, по-късно се захванах с търговия и сега притежаваме верига от магазини из цялата страна. Бизнесът ми нарасна 21 пъти и всичко това, защото започнах да вярвам в себе си като личност. Преди това не бях постигнал нищо, а ето, че сега съм нов човек. След като чух тази забележителна история за провалите, превърнати в завидни постижения, казах: Бърт, ти никога не си бил посредствен човек с второкласен ум. Само си мислял, че си такъв. Това е била представата ти за себе си. Всъщност, през цялото време дълбоко в теб се е криела изключителна личност с първокласен ум. Когато началникът ти е подхвърлил тази заредена със сила фраза «Можеш, ако мислиш, че можеш», ти си изживял динамична промяна на начина на мислене. Тогава твоята също толкова динамична религиозна вяра, която искрено си изповядвал и практикувал, се е задействала и е отприщила в теб сили, които буквално са създали една нова личност. Очевидно, дори кралица Елизабет II е останала поразена, защото е удостоила нашия посредствен приятел с почетната титла «Сър». Той наистина я заслужава. И ти също, приятелю, ако непрестанно вярваш в себе си и си самоуверен. Припомни си думите на Андрю Карнеги. Кажи си в най-съкровените си мечти: аз съм създаден да се справим с нещата. А сега ето няколко съвета, на които може би ще искате да обърнете внимание.
Помни, че вярата в себе си е първият ключ към успеха. Затова вярвай.
След като си се научил да вярваш в себе си, бъди като футболистите на Ломбарди. Живей живота си със страст. Влагай всичко от себе си и живота ще бъде всеотдаен към теб.
Практикувай творческо очакване, силата на положителната надежда. Бъди уверен, че можеш да извлечеш най-доброто, а не най-лошото от себе си.
Старай се да си създаваш правилни представи, защото ние сме такива, каквито си се представяме. Затова гледай с доверие на себе си.
Никой не позволява и на някоя грешка да убие вярата ти. Поучи се от нея и продължи напред.
Ако до сега още не си намерил себе си, направи го. Тогава ще започнеш да се харесваш и с основание.
И последен съвет. Можеш, ако мислиш, че можеш. Издълбай тези думи дълбоко в съзнанието си. Те са заредени с сила и истина.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вы слушаете адвентистское всемирное радио Голос надежды.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633 533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма продължава. Ще ви представим един материал, който касае нюансите на нетактичността, или още по-конкретно, какво не трябва да казваме на една неумъжена жена.
И така и не се омъжи, нали? Отчитах присъствие на едно роднинско събиране, когато втората жена на братовчеда на майка ми ме сепна с това питане. То беше по-скоро констатация, отколкото въпрос. Не се омъжи. И то в минало свършено време, помислих си аз. Сигурно мисли, че вече няма надежда за мен. А по това време бях само на 32. Събрах цялото си самообладание, усмихнах се мило, и казах за офицера от военновъздушните сили, с когото се срещах. Само след няколко минути в друг разговор една далечна братовчетка ме попита. Ти така и не се омъжи, нали? Този ден не се почувствах наранена. Спомних си обаче други случаи, когато от невинните подмятания на омъжените жени ме болеше, сякаш бъркаха в отворена рана. Може би бяха забравили какво е да чакаш да дойде и твоят ред да се омъжиш година след година. Не съм единствена. Открих, че всички несемейни жени чуваме подобни изрази, които ни карат вътрешно да се свием от Бог. Ето списък на 10 от тях. Първо. Щом се примириш, Бог ще даде съпруг и на теб. Допускам, че в това има някаква истина. Някои жени плашат мъжете около себе си, защото отчаяно търсят съпруг. Но да стовариш този израз върху всяка неумъжена жена е безчувствено. Думите от типа «само се примири» омаловажават вътрешната ни борба с приемането на самотата. Бог е дал в сърцето на жената купнеж да сподели живота си с някого. Когато този купнеж остава неудовлетворен в продължение на 5, 10, 15 или дори повече години и вече изглежда, че никога няма да получиш отговора, тогава болката е наистина голяма. Да кажеш такъв момент на една самотна жена «само се примири» показва колко малко знаеш за нейните трудности. Нещо повече. Подразбира се, че има гарантирана рецепта как скоро да пристъпиш към венчалния алтар и ако още не си омъжена, значи в нещо грешиш. Това не е вярно. Бог има неповторим план за всяка жена. Той не е като автомат за кафе, който изважда съпруг, щом пуснеш достатъчно монети. Бог не задържа благословенията си до момента, в който ги заслужим. Второ. Преди да намериш своя принц, ти трябва да станеш принцеса. Тоест, все още не заслужаваш никого. Трябва да стоиш сама, защото Бог има още да работи в живота ти. Само, че Бог не раздава съпрузите като награда за духовна зрялост. Очевидно е, че някои много духовни жени остават неумъжени, а други, които имат още доста да израстват, си намират съпруг на много ранна възраст. Трето. твърде придирчива си. Бях се прибрала от дома за празниците и с една приятелка от детинство разговаряхме в кухнята на родителите. Тя се беше омъжила на 18. Когато майка й дочу как обяснявам колко трудно е да срещнеш желаният мъж, тя на мига отсече. Твърде много избираш. Аз си помислих. Откъде знаеш? Ти нямаш никаква представа какви са мъжете, които познавам. Освен това, не си излизала на среща повече от 40 години. Много омъжени жени считат, че има неограничен избор от мъже и жената, която не може да се спре на никого, вероятно подбира повече от необходимото. Само че когато жената прескочи 25, ситуацията се променя драстично. Тя може да не срещне мъж християнин в работа или в фитнеса. Истина е, че в някои църкви има събрания за несемейните, но често тези групи привличат емоционално нестабилни, духовно незрели мъже. Познавам много привлекателни, интелигентни, отдадени на Бога жени, които години наред не са били канени на среща. Може да има тук там някоя жена, която продължава да търси красив, забавен, добре сложен, романтичен, динамичен лидер, чиято заплата е достатъчно за издръжка на семейството, който освен това говори лесно и за чувствата си. Повечето от нас обаче искат да срещнат мъж, обичаш Бога, с когото е приятно да се общува и който поне прави опити да израства в професията. Нима това е твърде много? Четвърто. Имаш ли си приятел? Ако зададеш този въпрос на приятелката си, на път си да изпаднеш в конфузна ситуация. Ако тя се среща с някого, непременно ще чуеш за него. Ако не, това е като да питаш бездетна жена. Забременя ли вече? Защо просто не попиташ неомъжената си приятелка какво е правила напоследък? Това й дава възможност да се съсредоточи върху положителните неща в живота, вместо върху липсващите. Пето. Ако отслабнеш малко... Джейн споделила с приятелката си, докато й помага да се подготви за сватбата, че й си иска някой да я покани на среща. Високата, стройна като фиданка бъдеща булка, и отговорила: ами ако вземеш да свалиш 5 кила, повече мъже ще те канят. Засегнатата Джейн попитала: искаш да кажеш, че ако Бог ми е подготвил мъж, той не би ме избрал сега? Не, не би, казала приятелката. Казвам ти го направо, защото не си ми безразлична. Сякаш Бог благославя само слабите жени, аз съм толкова безнадежен случай, че никой мъж не би ми харесал, сподели Джейн. Шесто. Сватбата няма да реши всичките ти проблеми. Около 30-те изживях криза с мечтата ми да има мъж и семейство. Помня как се опитвах да поговоря с други жени за самотата и разочарованието си. Неведнъж омъжените ми казваха малко нетърпеливо: сватбата няма да ти реши проблемите. Някои дори добавяха: само ще те създаде нови. От този снисходителен отговор разбирах две неща. Първо, не ме интересува как се чувстваш. И второ, ти въобще не разбираш какво е бракът. Едва ли има жена, която вярва, че проблемите изчезват, когато си намериш съпруг? Ако тя има омъжени приятели, сигурно добре знае за трудностите и разочарованията, идващи след венчилото. И все пак, повечето от нас с радост биха избрали по-трудният споделен живот пред по-лесният в самотата. Седмо. Ти си толкова прекрасен човек, не мога да повярвам, че не си се омъжила. Какво му е лошото на това изречение? Това е тънък намек за по-ниското семейно положение на жената. Представете си, как бихте се почувствали, ако не семейна жена ви каже: ти си толкова прекрасен човек, не мога да повярвам, че не си се омъжила. Ако искаш да подкрепиш неомъжена жена, защо не спреш до ти си толкова прекрасен човек? Осмо. Ти защо не се омъжваш? Ами всъщност, много от нас искат да разбират точно това. Защо Бог не ни е дал съпруг, както е дал на толкова много жени? Можем да дадем някакъв отговор, ако гледаме от човешка гледна точка. Твърде срамежлива съм и мъжете не ме забелязват. Високото ми образование изглежда плаши мъжете или винаги харесвам някой, който се оказва неподходящ. Чувал съм даже твърде висока съм. В действителност, само Бог знае истинската причина все още да сме сами. Възможно е Бог да иска да послужи на все по-многобройни несемейни хора. Може да иска да ни предпази от някои семейни грижи. Възможно е и Бог да иска да изгради в живота ни нещо, което може да бъде завършено само в самота. Моля ви, не ни питайте защо не сме се омъжили. В много случаи това не е нашия избор. Девето. Трябва да позволиш на Исус да се погрижи за нуждите ти. Точно Исус обича истински душите ни. Ако мислим, че съпругът ще удовлетвори най-дълбоките ни купнежи, допускаме тъжна грешка. Всички се учим да се обръщаме първо към Господа за посрещането на нуждите ни. Но преди да цитираш Исаия 54 глава 5 стих, където се казва «Твоя творец е твой съпруг» на някой приятелка, помисли за още нещо. Нали в Едемската градина Адам е имал неразрушена връзка с Бога? И все пак Бог е казал: не е добре за човека да бъде сам. Бог никога не е имал предвид общуването с него да бъде достатъчно. Той е създал човешките взаимоотношения, включително брака, за да задоволи част от нуждите ни да общуваме. Не намеквай на приятелката си, че ако е достатъчно духовна, няма да се безпокои за брак. Насърчава е да израства по-близко до Исус, докато той и стане най-добрият приятел. Но също е насърчава да търси компанията на други приятели християни. Десето. Бог е приготвил някого специално за теб. Трябва само да чакаш. Някои хора са убедени, че могат да предсказват бъдещето. Една възрастна двойка, с която говорих на една мисионска конференция, ми уверяваше, че Бог има партньор за всеки. Единият от тях се аргументира. Ние имаме приятелка, която се омъжи на 63. Беше и първи брак. Мен обаче мисълта да чакам още 30 години никак не ме изпълни с радост. Въпреки че е приятно да вярваме, че всички се омъжват един ден, това всъщност не е вярно. Истината е, че просто има повече емоционално здрави, отдадени на Христа, желаещи да се омъжат жени, отколкото мъже. Да кажеш на жената, че Бог непременно има някого за нея, би могло да е дава ни на лъжлива надежда. Това може да я насочи към неправилни за нея цели. Ако една млада жена се вижда единствено като бъдеща майка и съпруга, тя може никога да не развие потенциала си в други области. А и може да се сблъсква с горчиво разочарование, ако един ден открие, че това, за което си е готвила цял живот, е неосъществимо.
Господи, това е писмо към теб. Искам да ти благодаря и да ти отдам почет. Няма значение думите. Искам да бъдем просто ти и аз. Ти с главна буква и аз с малка. Да, хубаво да съм малка. Това не ме унизява. Това ми прави твое дете. Да, ако аз съм по-голяма от теб, как ще си сглуша в преградките ти? Ако твоята ръка не е по-голяма от моята, как ще ме подпре, когато падам? И как ще ми бъде послон, когато нямам къде да се скрия? Ако твоята сила не е по-голяма от моята, как ще ми помагаш да вървя напред, когато не мога дори да стоя. Ако твоята усмивка не е по-голяма от моята, как ще мога да се усмихвам дори през сълзи? Ако твоето знание не е по-голямо от моето, как ще ме учиш кое е добро и кое е зло? Ако твоята мъдрост не е по-голяма от моята, как ще ме насочваш кой път да избера? Ако твоето сърце не е по-голямо от моето, как ще ми помагаш да прощавам и как самата аз ще бъда простена? Ако твоето любов не е по-голяма от моята, откъде ще взимам обич, за да я давам на другите? И какво бих правила без твоята приемаща, обновяваща любов? О, Господи, толкова съм щастлива, че ти си с главна буква ти, а аз съм с малка буква аз.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.